Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. V evangeliju današnje 24. nedelje v cerkvenem letu srečamo znova apostola Petra, ki Jezusu postavi zanimivo vprašanje, ki je prav gotovo tudi naše vprašanje. Peter pravi Jezusu: Gospod, če moj brat greši zoper mene, kolikokrat naj mu odpustim? Do sedemkrat. Tako so učili takratni pismuki in učitelji duhovnega življenja. Jezus mu odgovori: ne pravim ti do sedemkrat, ampak do 70x7. To se pravi vedno. Odpustiti je treba vedno. Najlepši zgled nam daje sam Jezus Kristus, ki je na križu ob prenašanju najbolj krivične obsodbe in trpljenja molil: Gospod, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Pa ne samo to, ko Jezus v govoru na gori dopolnjuje starozavezno postavo in pravila, postavi potrebnost sprave in odpuščanja v središče krščanskega oznanila, ki doseže svoj vrhunec v naročilu in izrecni Jezusovi zapovedi: jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci vašega očeta, ki daje dež pravičnim in krivičnim in sonce dobrim in hudobnim. Še več, da tega ne bi pozabili, Jezus v osnovno krščansko molitev Oče naš vključuje tudi prošnjo: odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. To je novost krščanstva, ki je Jezus vedno znova naglašal, tudi v drugem delu današnjega evangelija, v priliki o neusmiljenem hrabcu, ki je bil zelo kaznovan, ker ni odpustil svojemu sohrabcu. Pripravljenost in odpuščanje in spravo, to je ideal, ki so mu sledili mnogi kristijani, zvesti pričevalci evangelija in nosilci krščanskega izročila. To so vrednote, ki so vseh časih, tudi danes, nad vse aktualne, ko se zdi, da se svet in človeštvo pogrezata v temine nasprotovanja, sovraštva in neurejenih medsebojnih odnosov na vseh ravneh, tako po naših domovih in družinah, pa med starejšimi in mlajšimi, med sorodniki, sosedi, sodelavci, med različnimi strokovnjaki, politiki in državniki, pa žal tudi med predstavniki različnih cerkva in krščanskih verskih skupnosti, med narodi in državami. Vse to izrecno nasprotuje naravnemu zakonu in tudi krščanskemu izročilu, ki ljubezen do Boga in do bližnjega postavlja v središče svojega krščanskega sporočila. Pomislimo samo, koliko nepotrebnega trpljenja, prepirov in bolečin bi nam bilo prihranjenih, če bi zvesteje živeli evangelij in bolj resno vzeli našo molitev, ko pri kesanju molimo: trdno sklenem, da se bom poboljšal. Ali pa pri sveti maši: vsemogočnemu Bogu priznam, da sem grešil, žal mi je, zelo mi je žal. Prav zato je vse Jezusovo delo odrešenja in vse delovanje cerkve in njenih ustanov usmerjeno v prizadevanje, da bi naše medsebojne odnose v večji meri bogatila in osrečevalo odrešujoče oznanilo dobrote, ljubezni, miru, razumevanja, sprave in odpuščanja. Tudi obhajanje svete Evharistije, svete spovedi in drugih zakramentov, kjer se polno izučuje odrešensko delo Jezusa Kristusa, ima ta namen, da se zida in gradi Božje kraljestvo v miru, v spravi, ljubezni in edinosti. Vsi lahko tu sodelujemo, še posebej takrat, ko smo tudi mi sami, smo se sami znašli v verigah sporov ter družinskih ali sorodstvenih nesoglasij vseh vrst in imamo priložnost, da odpuščamo do 70x7. Nedavno je šla knjiga z naslovom Stori prvi korak. To je recept, ki ga strokovnjaki za promocijo sprave in odpuščanja soglasno priporočajo. Zgodovinska izkušnja, kako tudi sodobna praksa dokazujeta, da je najbolj enostavna in uspešna pot sprave in odpuščanja v pripravljenosti razbiti, pretrgati verige in spolne zamere, nasprotovanje in sovraštva, ki mnogokrat bremenijo naše medsebojne odnose. To vedno znova naglaša papež Frančišek, ko se podaja na obiske v različne dežele med narode, ki jih tudi bremenijo mnogi nerešeni medsebojni problemi in nasprotovanja, vse do bolečih vojnih spopadov in vseh posledic, ki s tem nastajajo. Najboljše načelo je odpuščati in prositi za odpuščanje. Zdi se, da imajo mladi tu še najmanj težav. To smo videli in začutili v preteklem tednu, ki je bil na poseben način posvečen mladim, ko so se po naših župnijah pripravili na stično mladih, to se pravi na srečanje mladih kristjanov naše domovine, ki je bilo včeraj v Stični. Mladi so se začeli pripravljati že prejšnjo nedeljo, ko je bilo treba marsikje znova zbrati različne sodelavce in skupine, ki so se v počitnicah nekoliko razgubile. V tednu, ki je za nami, so se mladi po naših župnijah nekako na novo vključili v utrip Cerkve v Sloveniji, ki se uresničuje zlasti po sinodalnem dogajanju, ki prehaja v sklepno fazo. Povedali so mi, da so mladi po mnogih župnijah tudi nekoliko ovrednotili svetovni dan mladih, ki je bil v začetku avgusta v Lizboni na Portugalskem, a ga je močno zasenčilo zaskrbljujoče dogajanje ob uničujočih poplavah in naravnih nesrečah. Veseli smo, da je bilo na svetovnem dnevu mladih preko 600 mladih iz Slovenije, ki imajo sedaj lepo nalogo, da z dogajanjem na svetovnem srečanju mladih obogatijo tudi cerkve v naši domovini, zlasti mladinska verska občestva in naše družine. To se je v vsej polnosti dogajalo tudi včeraj v Stični in smo tega zelo veseli. Če kdo, potem so prav mladi podklicani, da so v duhu današnjega evangelija nosilci in promotori odpuščanja in sprave. Zakaj? Ko smo spremljali svetovni dan mladih, 1,5-milijonsko množico izmed vseh narodov pod soncem, množico zastav in različnih simbolov, a povsod nasmejani srečni obrazi, kljub množici jezikov in različnih navad in običajev, je to vizija bodočnosti. Vsi smo ljubljeni otroci nebeškega očeta. Vsi smo med seboj bratje in se med seboj razumemo. Pa bom morda kdo rekel, to je v teh najstniških letih, boste že videli pozneje, kaj še vse pride. Žal se tudi to dogaja. Toda, od koga se mladi učijo nasprotovanja, sebičnosti, podcenjevanja, sovražnosti? Žal od starejših, od obstoječih struktur in svetovnih duhovnih tokov in ustanov, ki imajo seveda svoje račune. Le te je treba spremeniti, počlovečiti in jih obogatiti z lučjo evangelija. In smo znova pri sinodi, ki nagovarja vse, starejše in mlajše, mlade, zdrave, bolne, bogate, verne, oddaljene. Vsi smo nagovorjeni, vsi smo povabljeni, da utrdimo našo zavezo, našo zvestobo Jezusu Kristusu. Toda kako? Podatki o verskem življenju pri nas in po svetu so zaskrbljujoči. Povsod število vernikov upada, zlasti število nedeljnikov in tistih, ki dejavno sodelujejo pri odrešenskem poslanstvu cerkve. V vsesplošnem prizadevanju za prenovo verskega življenja se zdi, da smo spregledali pomembno navodilo, ki bi gotovo obogatilo naša prenovitvena prizadevanja. V Konstituciji o svetem bogoslužju je rečeno, da cerkev želi vse vernike privesti k tistemu polnemu, zavestnemu in dejavnemu sodelovanju pri svetih opravilih, do katerega imajo verniki v moči krsta pravico in dolžnost. In potem nadaljuje. Predno pa se ljudje, zlasti mladi, morajo udeležiti bogoslužja, jih je treba pripeljati k veri in spremrnenju. Na to zelo važno predpostavko po večini vedno pozabljamo. Prašajmo se, dragi gospodu, kje naj se otroci in mladi danes uvajajo v veri in spremrnenju? Kje naj doživijo vrednoto in lepoto vere? Ko pri srečanju z birmanci, večkrat prašam birmance, kje se vzgaja v veri, navadno odgovorijo pri verouku. Zlepa ne rečejo v družini. In žal, marsikje je res tako. Koliko danes domov in družin, kjer se o veri in cerkvi sploh ne govori. Se ne moli, ne hodimo k maši. Največje krščanske praznike obhajamo le še kot tradicijo, izročilo, spomin na stare čase. Koliko otrok v osnovni šoli hodi k verouku in kaj vse o veri in cerkvi slišijo v šoli in na ulici? Kje je dober zgled staršev, očeta, mame, zgled in opora starih staršev, krstnih in birmskih botrov, vernega okolja? Ko vse to naštevamo, ne želimo biti črnogledi, nikakor. Dobro se zavedamo, da imamo, hvala Bogu, še domove in družine, kjer še veje Božji duh, kjer so še dani pogoji za versko vzgojo in uvajanje krščansko življenje. Ne smemo pa si zatiskati oči pred pojavi verske brezbrižnosti in duhovne odtujenosti, ki dobiva vedno večje razsežnosti in vstopa v vse okoliščine življenja. Zelo smo hvaležni vsem, ki požrtvovalno skrbijo za katekizme in veroučne priročnike. Vse to je v redu. Problemi pa se začno pri konkretnem izvajanju verouka, ki v sedanji obliki gotovo ne dosega svojega namena. Veliko si obetamo in zdi se, da se prižiga nova lučka upanja v obliki družinske kateheze, ki se že izvaja po nekaterih župnijah in je, se zdi, zelo primeren odgovor na situacijo, v kateri se je znašlo naše uvajanje v krščansko življenje. Družinska kateheza tudi daje veliko priložnosti, da se o veri in o cerkvi ne samo pogovarjamo, ampak jo tudi praktično živimo in okušamo. Dragi gospodu, veliko je poti, ki vodijo k Jezusu Kristusu. Zelo zanimivo pot so prehodili naši vzorniki in priprošniki, svetniki in svetnice Božje, katerih imena nosimo. Zupno se jim priporočamo, tistim, ki so že nebeški slavi in tistim, ki je še v teku postopek za njihovo beatifikacijo. Le teh se spominjamo na nedeljo svetniških kandidatov. Danes tako nedeljo obhaja Ljubljanska nadškofija in škofija Novo mesto. Prihodno nedeljo pa obhajamo god blaženega škofa Antona Martina Slomška in bo v Mariboru slovesno obhajanje Slomškove nedelje in spomin drugih svetniških kandidatov za mariborsko nadškofijo ter za celjsko in soboško škofijo. In ob vsem tem dogajanju ne pozabimo, da smo tudi mi poklicani k svetosti. Naj nam na tej poti pomaga tudi ta sveta mašna daritev. Amen.